Jurnal de credință.
Parte din mine spunea, citește Noul Testament pentru că ai fost la școala duminicală, ți s-a spus că este bine, ți s-a spus că este cuvântul lui Dumnezeu. Cealaltă parte din mine spunea, nu, este o carte a creștinilor, n-ai voie să te atingi de ea. Pentru un evreu, Noul Testament este considerat o travă a sufletului evresc, adică îți poate omorâ sufletul evresc, e ceva ce n-ai voie să atingi, nu să citești, n-ai voie să ții în casă, n-ai voie să citești. Și atunci am fost obligat să mă gândesc de două ori la lucrul ăsta. Și cu cât voiam mai mult să nu citesc, cu atât, pe de altă parte, voiam să citesc. Și atunci, cu cât o parte din mine spunea nu citi, cu atât îmi venea să citesc mai mult. Citind Vechiul Testament, am înțeles că Dumnezeu are promisiuni pentru poporul Israel cu privire la Mesia. Am văzut profețiile despre Mesia.
Citi sau a nu citi Noul Testament? Aceasta a fost dilema cu care s-a confruntat invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință, Daniel Stanger, într-un moment decisiv al vieții sale. Originar din București, dar având și rădăcini evreiești prin intermediul tatălui său, acesta a purtat o adevărată luptă pentru a ajunge să-L cunoască și să-L accepte pe Iisus Hristos ca Mesia. Astfel am fost de două ori binecuvântat, spune el. Odată pentru că sunt evreu, așa cum a fost și Iisus Hristos, și a doua oară pentru că l-am cunoscut pe el în calitate de Mesia. Astăzi, sub genericul Jurnal de Credință, el ne va permite să parcurgem împreună acest drum care l-a condus către Iisus Hristos, deși nu a fost un drum ușor. Fiica sa, în vârstă de 6 ani, Oana, a fost diagnosticată cu cancer la creier. Cu viața scurgându-i-se din trup pe zi ce trece, paralizată la pat și incapabilă de a mai vorbi, ea s-a agățat totuși de un verset pe care mama ei i l-a citit din Biblie. Voi trăi, nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti minunile lui. Dacă a fost potrivit cu credința ei, vă invit să aflați astăzi de la tatăl ei, Daniel Stanger, acum pastor mesianic în Israel. Eu sunt Daniela Delibaș, vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Bine ați venit în studioul Radio Vocea Evangheliei, domnule Daniel Stanger.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Cred că este foarte potrivit și să spun bine ați venit în România. Așa cum am spus, deja veniți din Israel, o țară specială în ochii lui Dumnezeu, dar și în ochii noștri. Totuși, nu este țara în care v-ați născut, ci România este. În ce oraș v-ați născut și cum începe drumul dumneavoastră de credință?
Mulțumesc pentru că mă primiți aici în România. România este țara mea de suflet, deși sunt evreu de origine română și Israelul este țara mea. M-am născut în București în urmă cu ceva timp. Și așa a îngăduit Dumnezeu să mă nasc într-o familie mixtă și să emigrăm în Israel. Am emigrat în Israel în 2007, deci nu de foarte mult timp. Am crescut aici până la vârsta de 40 de ani, am trăit aici până la vârsta de 40 de ani și pentru mine România este țara unde, într-adevăr, atunci când vin și când aud cântece în limba română, când aud vorbindu-se în limba română, mă simt tare bine. Este altceva când ai crescut până la 40 de ani și ai învățat o limbă. Pentru mine Israelul e țara mea, e adevărat. Mă simt acasă când ajung în Israel, dar mă simt acasă și când sunt în România.
Care este țara care vi l-a arătat pe Iisus Hristos ca și Mesia? Sunteți un român de origini evreiești, dar sunteți binecuvântat pentru că l-ați cunoscut pe Iisus Hristos ca și Mesia.
M-am născut într-o familie mixtă. Unul dintre părinții mei a fost evreu, celălalt părinte a fost creștin și de mic părinții mei mi-au arătat lumină, mi-au arătat calea Domnului. Țin minte că mergeam cu mama mea la școala duminecală și am avut o profesoară tare faină care mi-a marcat viața și care tot timpul îmi vorbea despre Dumnezeu, tot timpul îmi vorbea despre Isus. Și pot să spun mărturia mea personală că în fiecare duminică mergeam la biserică și aproape în fiecare sfârșit de săptămână mergeam la sinagogă. Eu am crescut ceva mai, probabil mai deosebit față de alți copii și din punctul ăsta de vedere cred că am văzut providența lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a iubit așa de mult încât am găduit ca până la vârsta de 11 ani să aflu puțin din tainele lui Dumnezeu și când bunica mea a trecut în veșnicie și când pastorul la înmormântare a spus ea este în cer acum, pentru mine a fost ceva deosebit, mi-am iubit foarte mult bunica. Țin minte că în fiecare vară mergeam la bunica mea și stăteam câte 2-3 luni, o ajutam, munceam împreună, lucram împreună, râdeam împreună, găteam împreună, făceam tot împreună. Era ceva extraordinar, dar de fiecare dată când eram acolo, bunica mea îmi arăta lumina lui Dumnezeu și îmi vorbea tot timpul de Isus într-un mod așa de frumos. Și când dintr-o dată n-am mai avut-o, pentru mine a fost un gol imens. Aveam 11 ani, tatăl meu deja plecase de acasă și părinții mei s-au despărțit la vârsta asta și eram în căutare de ceva, îl căutam pe tata care deja a început să-mi lipsească, bunica a început să-mi lipsească și atunci țin minte că l-am întrebat pe pastorul care oficia slujba de înmormântare, ce înseamnă asta, unde este cerul, vreau să merg, vreau să știu și eu. Și pastor mi-a zis ceva ce nu o să uit niciodată, un lucru care mi-a marcat viața și mi-a spus, citește Biblia. Adică eu mă așteptam să-mi spună altceva. Eu eram un copil în căutare și mă așteptam să-mi spună, dar probabil că păstorul știa că eu am părinți de origine unul evrească, unul creștină și n-a vrut să mă influențeze niciun fel. Și asta m-a ajutat enorm de mult mai târziu, pentru că în următorii 3 ani am început să citesc Biblia. Și bineînțeles, am început să citesc Biblia cu Vechiul Testament ca un bun evreu ce fusesem învățat de unul din părinții mei. Am citit întreg Vechiul Testament și așa de enorm mi-a plăcut. Istoria poporului Israel, când l-am văzut pe David acolo care a luat piatra și a ucis un uriaș, voiam să fiu ca David. Când am văzut pe alții care, fiecare dintre ei a avut o istorie extraordinar de frumoasă, am vrut să fiu ca oamenii aceia. Dar pe urmă am ajuns la o dilemă. Ce să fac cu Noul Testament? O parte din mine spunea, citește Noul Testament pentru că ai fost la școala duminecală, ți s-a spus că este bine, ți s-a spus că este cuvântul lui Dumnezeu. Cealaltă parte din mine spunea, nu, este o carte a creștinilor, n-ai voie să te atingi de ea. Probabil că știți că pentru un evreu, Noul Testament este considerat o travă a sufletului evresc. Adică îți poate omorâ sufletul evresc, e ceva ce n-ai voie să atingi, nu să citești. N-ai voie să ții în casă, n-ai voie să citești. Și atunci am fost obligat să mă gândesc de două ori la lucrul ăsta. Și cu cât voiam mai mult să nu citesc, cu atât, pe de altă parte, voiam să citesc, pentru că probabil că toți ascultătorii știu că dacă ceva este interzis, este mult mai gustos. Și atunci, cu cât o parte din mine spunea nu citi, cu atât îmi venea să citesc mai mult. Citind Vechiul Testament, am înțeles că Dumnezeu are promisiuni pentru poporul Israel cu privire la Mesia. Am văzut profețiile despre Mesia.
Cred că simțeați o bucurie deosebită citind Vechiul Testament, în care sunt relatate evenimente care au legătură cu poporul special, poporul iubit în mod deosebit de Dumnezeu, poporul Israel, și mai ales dumneavoastră, având origini evreiești. Cum este acest sentiment când parcurgeți Sfânta Scriptură și citiți despre poporul Israel?
E o parte din tine. M-am văzut acolo. Țin minte că, fiind la sinagogă, nu de foarte multe ori, cei drept, tatăl meu a fost un evreu secular și nu se ducea foarte des la sinagogă, dar de câte ori se ducea, mă lua cu mine. Eu eram prâslea acasă și pentru că eram prâslea, deci eram așa, luat tot timpul și cu mama și cu tata. Și țin minte că tot timpul mi se spunea despre Paște, tot timpul mi se spunea despre ce a făcut Dumnezeu pentru poporul Israel, cum l-a scos din Egipt, și mă vedeam parte integrantă de acolo. Adică, pe de-o parte era o istorie, ceva foarte îndepărtat, ceva foarte vechi, ceva foarte antic, dar pe de altă parte te simțeai că ești parte de acolo. Parcă aș fi fost nepotul cuiva care a fost acolo în Egipt și a suferit mult și îmi dădeau lacrimile de câte ori citeam pasajul acela cum evrei sufereau. Deci era parte integrantă din mine. Și revenind la subiectul ăsta, când am început să citesc Noul Testament, a fost ceva, o revelație divină. Nici nu poți să explici în cuvinte, când ai citit profețiile despre Mesia din Vechiul Testament și când citești Noul Testament, mai ales pentru un evreu care nu poate sau nu vrea sau nu trebuie să citească Noul Testament, citind și văzând aceste profeții împlinindu-se în persoana lui Isus, în persoana lui Yeshua, am fost marcat profund și pentru mine a fost o revelație divină.
Cu siguranță, iată, nu a fost o travă pentru sufletul dumneavoastră citirea și studierea Noului Testament, ci o mare binecuvântare.
Într-adevăr, îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că mi-a dat putere să trec peste ceea ce oamenii spun, mi-a dat putere să trec peste tradiție, mi-a dat putere să trec peste tot, și în felul acesta Dumnezeu mi-a vorbit în mod personal și a fost ceva nemaipomenit.
La ce vârstă ați luat apoi botezul și în ce biserică?
L-am primit pe Domnul după, în urma acestei revelații divine, la vârsta de 14 ani. Am citit întreaga Biblie de la 11 până la 14 ani, deci sufletul meu a fost foarte însetat. Am fost ajutat, într-adevăr, cum am spus mai devreme, am fost ajutat de învățătoarea de la școala duminecală, de mama mea, care a fost o sfântă, a plecat în veșnicii în urmă cu 3 luni, dar a fost o sfântă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama care m-a crescut. Și la vârsta de 15 ani l-am mărturisit pe Domnul în apa botezului în București, într-o biserică baptistă, unde mama m-a dus și unde aveam deja câțiva prieteni care au făcut același pas împreună cu mine.
A fost această biserică și locul în care ați cunoscut-o pe cea care v-a devenit apoi soție?
Într-adevăr, e o poveste foarte lungă. Deci după ce l-am primit pe Domnul, am început să mă integrez în comunitatea respectivă și pentru cine are prieteni evrei sau pentru cine cunoaște cum răspunde evrei la Evanghelie, deci ei sunt dedicați trup și suflet. Și într-adevăr, Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a ajutat să mă dedic trup și suflet. am ajuns lider de tineret în biserica respectivă și la o vârstă anume, când băieții încep să se uită după fete, am început și eu să fac același lucru. Și m-am uitat după cea mai frumoasă fată din biserică și undeva acolo, într-un colț, era în cor cea mai frumoasă fată pe care, într-adevăr, am pus ochii și am început să mă rog Domnului și ea mi-a devenit soție la aproximativ 2 ani după ce am văzut-o în biserică. Dar știți ce este frumos? Că așa e când Dumnezeu îți călăuzește pașii și când Dumnezeu te binecuvintează și când mergi pe calea credinței, pentru că de fapt ăsta este subiectul emisiunii noastre, nu-i așa? M-am rugat Domnului de mic fiind pentru o soție bună după voia lui Dumnezeu, iar soția mea pe cealaltă parte a făcut același lucru, s-a rugat și spunea și mărturisea ea, dacă ar fi fost aici ar fi spus același lucru, zice, și eu m-am uitat după cel mai frumos băiat, acum nu că sunt eu, dar același lucru a spus și ea, și iată-ne pe amândoi puși acolo, unul a pus ochii pe altul și ea a pus ochii pe mine, deci a fost un lucru extraordinar de la Dumnezeu și așa am ajuns să ne cunoaștem.
Același Duh spune același lucru și Duhul lui Dumnezeu care era în voi amândoi, iată, v-a călăuzit unul înspre celălalt, dar așa cum ați spus, a fost călăuzirea lui Dumnezeu. Așa ați simțit că Dumnezeu v-a adus unul aproape de celălalt și ați întemeiat o frumoasă familie. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre familia întemeiată.
Prima dată când ne-am văzut a fost în 1989, apoi în 1990 am început să vorbim și să discutăm puțin și la un an după aceea, în 1991, ne-am căsătorit în aceeași biserică baptistă, deci peste mai puțin de un an facem 25 de ani de căsătorie, mulțumim lui Dumnezeu, mulțumesc frumos. La puțin timp după aceea a venit prima noastră fată, pentru care ne-am rugat și îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că ne-a dăruit-o. Ea se numește Adelina, acum are 23 de ani aproape și la aproximativ 2 ani după aceea a venit și a doua fată, pe care din nou am pus-o înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Ea se numește Oana și are 21 de ani. Amândouă s-au căsătorit, deocamdată nu avem nepoți, dar așteptăm.
Cu siguranță vor urma, pentru că binecuvântările lui Dumnezeu nu se opresc niciodată, așa ne spune cuvântul său, ci în fiecare dimineață el își înnoiește binecuvântările față de noi. Frate Daniel Stanger, într-adevăr, ne-ați vorbit cu o extremă bucurie pe chip despre familia pe care Dumnezeu v-a dat-o pe acest pământ, dar pentru că sub acest generic vorbim despre credință, vă întreb, ați avut și situații în familia în care Dumnezeu v-a așezat, care v-au pus credința la încercare?
Da, e un lucru greu despre care o să vorbesc acum, dar Dumnezeu ne-a trecut pe aici și am simțit binecuvântările lui Dumnezeu și într-adevăr credința ne-a fost pusă la încercare. Fetița noastră cea mică, Oana, o păpușă de fată cu părul creț, care are o voce superbă și cântă pentru slava lui Dumnezeu, la vârsta de 6 ani, la grădiniță fiind, trebuia să cânte o colindă de Crăciun. Și știu că s-a așezat pe podea acolo, pe covor și spunea: tati, nu mai pot, mă doare capul. Și și-a îndeplinit sarcina pe care trebuia să o îndeplinească. Același lucru s-a întâmplat de câteva ori, pentru câteva zile la rând. Am fost la doctor, ni s-au dat tot felul de tratamente pentru dureri de cap, dar după aproximativ 3 săptămâni de investigații, starea ei s-a înrăutățit și în fiecare dimineață era ca un ceas deșteptător. Pe la ora 4-5 dimineața se trezea cu stări de dureri de cap din somn și într-o zi am fost la doctor și s-a descoperit o tumoră pe creier, care pentru noi a fost ceva, nici nu pot să exprim în cuvinte. Și starea ei se agravase așa de mult încât a doua zi a intrat pe masa de operație și a fost operată de această tumoră pe creier. După operație, doctorul a venit și ne-a spus că tumora, fiind atât de aproape de centri nervoși, nu s-a putut extirpa foarte mult. A urmat tratamentul, dar tumora a crescut la loc. După 3 săptămâni a fost operată din nou pe creier. Apoi, după ce a venit rezultatul la biopsie, ni s-a spus că are cancer. Și asta a fost o veste, ce să spun. Imaginați-vă că aveți un copil care e frumos, deștept, cântă pentru slava lui Dumnezeu și dintr-o dată un copil pentru care te-ai rugat, pe care l-ai așteptat, și dintr-o dată să spună doctorii că n-are nicio șansă să trăiască, dintr-o dată să spună doctorii că există șanse de supraviețuire probabil 50% și probabil că în câțiva ani o să plece în veșnicie. Am început să facem radioterapie.
La doar 6 ani de zile, Oana avea doar 6 ani de zile și era un copil pe care l-ați primit din mâna lui Dumnezeu, pentru care v-ați rugat, și iată acum viața ei era în mare pericol. Ați avut momente de răzvrătire, de supărare față de Dumnezeu. Ea era totuși răspunsul primit din mâna lui Dumnezeu privitor la rugăciunile dumneavoastră.
Exact. Ea venise în urma rugăciunilor. Era un răspuns la rugăciune. Uitându-ne la ea, îl vedeam pe Dumnezeu. Răspuns la rugăciunile noastre. Nu am avut momente de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, dar de foarte multe ori am întrebat: de ce, Doamne? Gândiți-vă, eram un lucrător, ajunsesem păstor într-o biserică la vârsta respectivă, îl slujeam pe Dumnezeu, eu, soția mea, copiii mei, și dintr-o dată să vezi că tot ce ai crezut și în tot ce ți-ai pus încrederea te lasă de izbeliște oarecum. Ceva de genul ăsta s-a înfiripat în viața noastră. Dar trebuie să spun că undeva în inima noastră credința a rămas acolo. Deși era foarte greu, deși eu am luat o pauză de aproximativ 6 luni de la păstorire, mergeam la biserică, eu stăteam în ultimul rând, mă duceam după ce începea serviciul divin, plecam înainte de a se termina serviciul divin pentru că nu știam ce să spun oamenilor. Adică veneau toți și mă întrebau, iar eu nu puteam decât să plâng, nu puteam să fac nimic altceva. Soția mea a stat 3 luni și jumătate cu fetița în spital, în urma tuturor operațiilor a fost operată de 2 ori, cum vă spuneam. Biopsia a ieșit că are cancer și dintr-o dată, pentru că tot vorbim de credință, Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod atât de deosebit încât am putut să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, am putut să stăm înaintea lui Dumnezeu să citim din Biblie, am putut să stăm înaintea lui Dumnezeu să postim și am avut zile de post, am avut cu întreaga biserică și țin minte că întreaga comunitate de evanghelici din România în perioada respectivă s-a rugat pentru noi și a postit pentru noi.
Și vi se pare acest lucru un har din partea lui Dumnezeu, faptul că ați putut să vă rugați, că ați putut privi totuși la Hristos, deși părea că tot ceea ce credeați până atunci se zdruncină?
Deci, cum am spus, pe de o parte totul se năruia în fața ochilor noștri, pe de altă parte credința era acolo în inima noastră și știam că Dumnezeu are un plan cu noi, deși datorită ochilor care erau plini de lacrimi, datorită minții noastre care uneori nu putea judeca corect și normal din acest punct de vedere, totuși vedeam luminița de la capătul tunelului, totuși vedeam că Dumnezeu are un plan cu noi și chiar am primit versete de încurajare foarte multe din Scriptură, citind și rugându-ne, Dumnezeu ne-a spus, boala asta nu este pentru moarte, ci este pentru vindecare și pentru slava lui Dumnezeu. Și am continuat să credem în lucrul ăsta. Deși doctorii nu dădeau nicio șansă, deși doctorii nu dădeau nicio speranță, totuși speranța era acolo undeva. Dar probabil că mulți dintre ascultătorii noștri au trecut prin astfel de situații și putem să spunem că atunci când ești apăsat, nu vezi soluția, nu vezi ieșirea din încercare, dar cu toate astea știi că Dumnezeu este acolo prezent. Și la un moment dat a venit un doctor din Statele Unite care, nefiind credincios, a spus: vrem să vedem ce se poate face. Doctorul venea o dată pe an și opera copii din orfelinate cu aceeași boală ca fetiței mele. Noi nu ne cadream în niciuna dintre criteriile acestea, pentru că ea nu era orfană, nu era săracă ca să nu-și poată permite o operație sau ceva. Și cu toate acestea, deci doctorul a zis că vrea să vadă analizele. Am dat toate documentele, am trimis o parte din biopsie în Statele Unite la spitalul unde doctorul era directorul secției de neurochirurgie. Și după câteva săptămâni a venit răspunsul de acolo că într-adevăr tumora este canceroasă, același răspuns ca în România, dar dânsul ne-a zis că se poate încerca o nouă operație în Statele Unite. Și acum am stat să ne rugăm și să vedem dacă e voia lui Dumnezeu. Am pus înaintea lui Dumnezeu, ni s-a aprobat viză de Statele Unite și tot, am plecat în Statele Unite și acolo a fost operată a treia oară, după 3 luni, a fost operată a treia oară, s-a extirpat 90% din tumoră, i-a rămas paralizată după ultima operație în Statele Unite și a început recuperarea. După biopsie, asta este un lucru extraordinar care ni s-a întâmplat. Același doctor care a făcut controlul biopsiei și a ieșit tumoră canceroasă, după ultima operație ne-a chemat în birou și a spus: știu ce o să credeți, dar eu vă spun cum stau lucrurile. Tumora nu este cancer. Noi am izbucnit în laudă la adresa lui Dumnezeu când am auzit, pentru că nu v-am spus, dar soția mea are o credință extraordinară. Mă întrece la capitolul credință și una dintre rugăciunile soției mele a fost: Doamne, eu nu sunt de acord cu diagnosticul și vreau să schimb diagnosticul.
Amin, a avut într-adevăr o mare credință să-i spună lui Dumnezeu acest lucru. Nu-mi place diagnosticul acesta și nu vreau să-l primesc. Eu cred că tu poți schimba.
Și într-adevăr, deci nici nu vă spun ce bucurie enormă a fost pe sufletele noastre când am auzit lucrul ăsta. Dar ăsta este pasul credinței, pentru că ne-am rugat, am crezut, iar fata noastră avea un verset pe care îl spunea întotdeauna. Psalmul 118, unul dintre versete spune: nu voi muri, ci voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. Vă spun că versetul ăsta a avut așa un impact și cum am predicat zilele acestea în Suceava și cum de fiecare dată îmi place să spun, cuvintele noastre au putere. Și atunci când declar biruința lui Dumnezeu, când declar credință în numele lui Yeshua, în numele lui Iisus Hristos, Dumnezeu te binecuvintează și Dumnezeu îți împlinește credința asta. Și într-adevăr, după 3 săptămâni după ultima operație, fata mea a putut să stea în picioare după paralizie. Deci într-adevăr s-au văzut pașii credinței și cum Dumnezeu a binecuvântat-o. Avem poze din perioada aceea când, țin minte, era ca o legumă, ajunsese să nu, ea nu mai putea să stea în picioare. În perioada de la ultima operație din România până când am plecat în Statele Unite cu ea, deci noi o duceam în brațe la 6 ani, ea nu mai putea să meargă, ea nu deschidea ochii, ea nu mai mânca, deci într-adevăr, deci noi, unii dintre oamenii care ne vedeau, deci au crezut că este ultima suflare pe care fata noastră și-o dă. Și după 3 luni după ce am ajuns în Statele Unite, ne-am întors acasă cu ea pe picioarele ei, deși slabă, dar mergând, și Dumnezeu a binecuvântat-o că anul trecut s-a căsătorit, a găsit un băiat după inima ei și după inima lui Dumnezeu, s-au căsătorit și e o persoană vindecată, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat credința și noi nu merităm nimic și nu e meritul nostru, ci e meritul aceluia care este Doctorul Suprem și cel care ne binecuvintează. Și vreau să vă spun cum ne-a ajutat lucrul ăsta în credința noastră. Pentru că, predicator fiind, pastor fiind, eu vorbeam de suferință și mă duceam să încurajez oamenii acasă care erau bolnavi. Mă duceam să le spun oamenilor: Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu vrea să vă binecuvinteze credința, dar eu n-am trecut prin nimic de genul ăsta. Eu vorbeam totul numai din teorie, numai din ceea ce am învățat la școală, numai din ceea ce am citit din Biblie. Dar acum este altceva, acum pot să spun din experiență că Dumnezeu poate Și Dumnezeu este Dumnezeul credinței. Deci ăsta a fost un lucru extraordinar care ne-a trecut prin, putem să spunem, prin valea umbrei morții, dar ne-a dat un pas și un imbol de a continua în viață și de a spune oamenilor, se poate, Dumnezeu poate.
Da, Dumnezeu poate și avem un mare Dumnezeu care nu v-a lăsat în vremuri de încercare. Fiica dumneavoastră, Oana, trăiește pentru că a crezut acel verset din Psalmul 118. Voi trăi, nu voi muri, voi trăi și voi povesti minunile lui Dumnezeu. Și chiar dacă astăzi nu este ea în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a povesti minunile lui Dumnezeu și această minune, sunteți dumneavoastră tatăl ei și ne bucurăm că avem parte de relatarea acestor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut în familia dumneavoastră.
Când ne-am dus la control în România după operație, doctorii s-au mirat și i-au făcut poze. Ei lucrau la o carte în care voiau să spună cum evoluează lucrurile și cum se pot trata bolile. Și ea a fost un caz care a fost trecut, nu știu cum se numește cartea pe care la care au lucrat, dar doctorii s-au mirat pentru că toți copiii care au fost operați cu ea au plecat în veșnicie.
Și care aveau același diagnostic
aveau același
ca
diagnostic,
și Oana?
Exact. Deci pentru noi a fost greu. Noi am fost cu acei părinți în salon și soția mea fiind învățătoare de școală duminicală la biserică, Dumnezeu a așa binecuvântat-o încât în fiecare dimineață făcea școală duminicală cu copiii din salon. Probabil că ăsta e un alt motiv pentru care Dumnezeu a dus-o acolo. În fiecare dimineață în salon strângea pe copii, 4-5 copii câți erau și veneau și din alte salone, pentru că Oana era așa dulce, că eu vă spun, deși și-a pierdut părul, ea nu mai avea păr după operație și tot, după radioterapie, dar era așa dulce, ea știa să atragă oamenii și soția mea la fel. Și veneau copiii în salon și soția mea făcea lecție de școală duminicală cu ei, învăța din Biblie și a luat materiale de acasă sau de la biserică și făcea activitate practică cu ei în salon. Aproape în fiecare dimineață făcea lucrul ăsta. Deci asta a fost o lucrare extraordinară și probabil că ăsta e un alt lucru și un alt motiv pentru care Dumnezeu a dus-o acolo. Nu știm, n-am putut să păstrăm prea mult relația cu ceilalți părinți și cu ei, pentru că copiii au plecat în veșnicie toți care au fost operați cu Oana. Deci asta a fost un alt lucru care ne-a făcut să credem că Dumnezeu într-adevăr face minuni și binecuvintează credința. Oamenii n-au avut nicio vină. Pentru noi e greu și ei ne sunau să ne spună ce se întâmplă cu Oana, că uite, copilul nostru a plecat în veșnicie acum 2 săptămâni sau săptămâna trecută, și e greu să auzi și dureros să auzi lucrurile astea. Dar pe noi Dumnezeu ne-a călăuzit și are un plan cu noi și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ales. Credința noastră a fost pusă la încercare, deși uneori în inima noastră poate n-am cârtit ca evrei de odinioară, dar am avut sentimente de îndoială uneori, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat și ne-a ajutat să trecem, pentru că suntem oameni, suntem umani și uneori o întrebare de ce, Doamne, e umană și reală, dar Dumnezeu n-a privit la lucrurile astea, ci mai mult acolo în inima noastră.
Oana este acum o tânără frumoasă în vârstă de 21 de ani, este a doua fiică pe care Dumnezeu v-a dăruit-o, este căsătorită în România sau în Israel?
Nu, este în Israel, ambele fete s-au căsătorit cu români și s-au căsătorit în România, dar ambele fete și-au luat soții în Israel și sunt împreună cu noi acolo și ei fac parte dintr-un grup de rugăciune pe care l-avem la noi acasă și săptămânal ne adunăm. Avem un grup de români, ne rugăm și cântăm în limba română acasă la noi, acolo în Israel, și ăsta este un lucru pe care îl cerem de la Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne înmulțească ca români acolo, oameni cu credință care să-L iubească pe Dumnezeu și care să-L mărturisească.
Oana se simte bine acum? Nu mai este nicio urmă de tumoră pe creier?
Nu mai este nicio urmă de tumoră pe creier. Mergem la controle anuale acolo în Israel și în fiecare an stăm cu inima strânsă puțin, dar la ultimul control care l-a avut în urmă cu aproximativ un an scrie clar nu există nici o urmă și nici o rămășiță a ceea ce a fost tumoră. Slăvit să fie Dumnezeu!
Da, tot ceea ce Dumnezeu face este desăvârșit și binecuvântarea Lui nu este urmată de niciun necaz. Și eu cred din toată inima, frate Daniel Stanger, că aceste două versete se vor împlini și pentru familia dumneavoastră.
Haverim, shalom, haverim, shalom, shalom. Leitraot, leitraot, shalom, shalom. Shalom, haverim, shalom, haverim, shalom, shalom. Leitraot, leitraot, shalom, shalom.
חברים שלום חברים שלום שלום להתראות להתראות שלום.
Daniel Stanger, invitatul de astăzi al emisiunii Jurnal de Credință, a avut curajul să citească Noul Testament, evreu fiind, atunci când i s-a spus să nu cumva să facă acest lucru, pentru că sufletul îi va fi astfel otrăvit pentru totdeauna. Nu a ținut însă cont de această avertizare, a citit Noul Testament și astfel a ajuns să-L recunoască pe Iisus Hristos ca Mesia. Un Mesia care nu i-a mântuit doar sufletul, ci i-a vindecat și fetița diagnosticată la vârsta de 6 ani cu cancer la creier. Plin de bucurie pentru această mare biruință și motivat de dorința de a spune și altora despre Iisus Hristos, care este Mesia, el a înființat El Nifla Tours, o agenție de turism care promovează vizitarea locurilor sfinte din Israel cu scopul de a permite oamenilor din lumea întreagă să-L cunoască pe Dumnezeul adevărat. Detalii despre cum puteți vizita Israelul, țara în care Iisus Hristos s-a născut, vă invit să aflați în ediția următoare a acestei emisiuni. Daniel Stanger, cel care va fi chiar ghidul dumneavoastră, este din nou invitat la Jurnal de Credință. Având dorința în inimă ca toți să avem într-o zi posibilitatea să vizităm această țară deosebită, Israelul, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Sunt Daniela Delibaș, rămâneți cu credința în inimă.
One night while I was sleeping, I had a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven in answer rang. I thought the voice of my dream was changed. The streets no longer rang, as with the glad hosannas that the little children sang.
The sun grew dark with mystery, and the morn was cold and chilled as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And once again, my dream was changed. New earth there seemed to be. I saw the holy city beside the crystal sea. The light of God was on its streets, and the gates, they were open wide, that all might enter, and no one was denied. No need of moon or the stars by night, or the sun to shine by day, for it was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem,
Jurnal de credință.